Գահաժառանգը երևալուն պես թմբուկները դմդմբացին, ճռռանները ճռճռացին և թիավարները ողջունեցին նրան բարձրագոչ աղաղակով։ Զինվորների մեջ հասնելով, գահաժառանգը լիաթոք շունչ առավ և ասես կապանքներից ազատված հաճույքով ճմլկոտաց։ Դարձավ նա Թութմոսին։ Ձանձրացրին ինձ կանայք էլ, հրեաներն էլ։ Օ՜, Սիրիս, ավելի լավ է հրամայիր ինձ այրել մեղմ կրակի վրա, բայց մի ստիպիր նստել գյուղակում։
Այո, վրա բերեց Թութմոսը, սերը մեղրի պես բան է,
նրա համատեսնել կարելի է, բայց մեջը լողանալ անհնարին։
Մարմինս փշաքաղվում է, երբ հիշում եմ, որ դու համարյա 2 ամիս անցկացրել ես, գիշերները սնվելով համբույրներով, առավոտները արմավներով, իսկ կեսօրին ավանակի կաթով։
Սառան շատ լավ աղջիկ է, ընդհատեց նրան արքայորդին։
Ես նրա մասին չեմ խոսում, այլ նրա ազգականների, որոնք ծեփել են գյուղակը, ինչպես պապիրուսն է պատում ճահիճը։
Տես, ահա նրանք նայում են քո հետևից, կամ գուցե և հրաժեշտի ողջույններ են հղում, շարունակում էր ժողովուրդը։
Ռամզեսը վրդովմունքով շուռ եկավ, իսկ Թութմոսը աշխուժորեն աչքով արավ սպաներին, ասես ցանկանալով հասկացնել նրանց, որ հիմա Ռամզեսը շուտ չի բաժանվի նրանցից։ Որքան ավելի էին առաջ շարժվում նրանք գետի հոսանքնի վեր, այնքան ավելի էր խտանում ժողովուրդը Նեղոսի ափերին, այնքան ավելի աշխուժորեն էին դեսուդեն սուրում մակույկները, այնքան ավելի շատ ծաղիկներ, պսակներ ու փնջեր էին լողում, որ նետում էին փարավոնի նավակին ընդառաջ։ Մեմֆիսի մյուս կողմը ամբողջ մի մղոն երկարությամբ ժողովուրդը կանգնած էր զորադրոշներով, աստվածների պատկերներով ու երաժշտական գործիքներով, և լսվում էր մի դժժոց, որ փոթորկի աղմուկներ հիշեցնում։
«Ահա և թագավորը», ցնցագին գոչեց Թութմոսը։
Հանդիսականների աչքի առաջ բացվեց իր տեսակի մեջ բացառիկ մի տեսարան։ Գետի լայն ոլորանի մեջ լող էր տալիս փարավոնի հսկայական նավակը, որի քիթը կռացած էր կարապի վզի նման։ Նրա աջ և ձախ կողմերից 2 վիթխարի թևերի պես շարված սահում էին հավատարիմ հպատակների անհամար մակույկները։ Իսկ հետևը շքեղ հովհարի պես փռվել էին փարավոնին ուղեկցող շքախմբի նավակները։ Բոլորը պարում էին, երգում, ծափ էին զարկում կամ ծաղիկներ նետում ոսկե գնդի կողմը, որի վրա ծածանվում էր սև ու երկնագույն դրոշը, ի նշան փարավոնի ներկայության։ Մակույկներում եղած մարդիկ ասես արփած լինեին, ափին եղածները շշմած։ Շուտ-շուտ մակույկներից մեկնու մեկը հրում կամ շուռ էր տալիս մյուսին, որևէ մեկը ջուրն էր ընկնում, որտեղից բարեբախտաբար կոկորդիլոսները փախել էին, արտասովոր աղմուկից խրտնելով։ Ափին եղած մարդիկ խռնվում էին, ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում ոչ հարևանի, ոչ իր հոր կամ երեխայի վրա, և աչքը չէր հեռացնում նավակի ոսկե պատ կտուցից և թագավորի տաղավարից։ Օդը խլացել էր աղաղակներից։
«Ավերժ ապրիր, տիրակալ մեր, լույսըդ սփրիր, արև Եգիպտոսի»։
Արքայորդու նավակում եղած սպաները, զինվորներն ու թիավարները, նույնպես մի տեղ կուտակված, աշխատում էին իրարից ավելի բարձր գոռալ։ Թութմոսը գահաժառանգին մոռացած մագլցեց նավի բարձր քթի վրա և քիչ մնաց պիտի շլմփար ջրի մեջ։ Հանկարծ փարավոնի նավակից եղջրափողեր հնչեցին։ Ռամզեսի նավակից մի եղջրափող անմիջապես պատասխանեց նրանց։ Հնչեց երկրորդ ազդանշանը, և գահաժառանգի նավակը մոտեցավ փարավոնի վիթխարի նավակին։ Պալատական պաշտոնյան բարձրաձայն կանչեց Ռամզեսին։ 2 նավակների միջև մայրի փայտից կամրջակ կցվեց, որը քանդական նախշ բազրիք ուներ, ևս մի ակնթարթ, և գահաժառանգը կանգնած էր հոր առաջ։ Փարավոնի հետ հանդիպումը և որոտալից բացականչությունների փոթորիկը այնպես էին շշմեցրել արքայորդում, որ նա ոչ մի խոսք ասել չկարողացավ։ Նա չոքեց հոր ոտքերի առաջ և հայրը կրծքին սեղմեց նրան։ Քիչ անց տաղավարի վարակույրը ետ քաշվեց
և ժողովուրդը նեղոսի երկու ափերից տեսավ փարավունին գահի վրա բազմած, իսկ վերին սանդուղքի վրա ծնկաչոք գահաժառանգին, որի գլուխը հենված էր հոր կրծքին։ Այնպիսի լռություն տիրեց, որ նավերի դրոշների խշխշոցն անգամ լսվում էր, և հանկարծ հնչեց մի ընդհանուր աղաղակ, ավելի հզոր, քան առաջ։ Այդ ժողովուրդն էր իր ուրախությունն արտահայտում հոր ու որդու հաշտության արթիվ, շնորհավորում ներկա փարավոնին և ողջունում ապագա փարավոնին։ Եթե որևէ մեկը հույս էր դրել փարավոնի ընտանիքում եղած գշտության վրա, ապա այժմ կարող էր համոզվել, որ թագավորական տոհմի նոր ճյուղը ամուր է նստած բնին։ Թագավորը հիվանդի տեսք ուներ։ Նա քնքշորեն ողջագուրվեց որդու հետ և նրան նստեցնելով գահի կողքին ասաց. «Իմ հոգին, Ռամզես, դեպի քեզ էր ձգտում այնքան ավելի ուժեղ, որքան ավելի լավ լուրեր էին գալիս քո մասին. Այժմ ես տեսնում եմ, որ ոչ միայն առյուծ ասիրտ պատանի ես, այլև խոհեմ տղամարդ, որն ընդունակ է կշռադատելու իր արարքները և զսպելու իրեն իբար ասպետության»։ Հուզված Ռամզեսը լուր ընկավ հոր ոտքերը, թագավորը շարունակեց. «Դու ճիշտ ես վարվել, որ հրաժարվել ես հունական երկու գնդերից, որովհետև քեզ է հասնում Մեմֆիի ամբողջ զորաբանակը, և այսօրվանից ես քեզ նշանակում եմ հրամանատար»։ «Այր», հուզմունքով շշնջաց գահաժառանգը, «բացի դրանից, ստորին Եգիպտոսում, որը երեք կողմից բաց է թշնամու հարձակման համար, ինձ հարկավոր է քաջուխելամիտ մի մարդ, որը տեսներ ամեն ինչ, կարողանար ամեն ինչ կշռադատել և անհրաժեշտության դեպքում արագորեն գործեր. Դրա համար էլ ես քեզ նշանակում եմ փոխարքա թագավորության այդ մասում»։ Ռամզեսի աչքերից արցունք հոսեց։ Նա հրաժեշտ էր տալիս պատանեկությանը և ուրախ էր, որ իշխանություն է ստանում, որին այնքան տարի այնպիսի կրքով ձգտել էր նրա հոգին։ «Ես հոգնած եմ և հիվանդ», շարունակեց տիրակալը, «և եթե ինչ չանհանգստացներ պետության ապագան, և այն, որ քեզ այդքան երիտասարդ հասակում եմ թողնում, հենց հիմա էլ կխնդրեի իմ հավերժ ապրող նախնիներին կանչել ինձ իմ փառքի կացարանը. Բայց քանի որ օրս տորե ինձ համար դժվարանում է կառավարել, դու, Ռամզես, հենց այժմվանից կսկսես իշխանության լուծը բաժանել ինձ հետ. ինչպես թուխսը իր ճուտերին սովորեցնում է հատիկներ գտնել և բազեից պաշտպանվել, այնպես էլ ես կսովորեցնեմ քեզ պետություն կառավարելու հոգնատան ջարվեստը և զգոնություն թշնամիներին նենք խարդավանքների նկատմամբ, որպեսզի ժամանակին կարողանաս նրանց վրա հարցակվել, ինչպես արծիվն է հարցակվում երկչոտ կաքավների վրա»։ Թագավորի նավակը և նրա շքեղազարդ շքախումբը պալատի առաջ մոտեցավ ափին։ Հոգնած տիրակալը պատգարակ նստեց, իսկ այդ ժամանակ գահաժառանգին մոտեցավ հերի հորը։ «Թույլ տուր ինձ արքայորդի», դիմեց նա գահաժառանգին, «առաջինն արտահայտել իմ ուրախությունը քո բարձրացման արթիվ. ցանկանում եմ քեզ, որ հաջողակ առաջնորդես զորագնդերին և կառավարես պետության կարևորագույն շրջանը իբարս Եգիպտոսի»։ Ռամզեսն ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ «Այդ դու ես արել, հերի հոր», հարցրեց նա։ «Դու արժանացել ես դրան», պատասխանեց մինիստրը։ «Ընդունիր իմ շնորհակալությունը. դու կհամոզվես, որ այն մի որևէ բան արժե»։ «Քո խոսքերն արդեն ինձ համար բավականին պարգև են», պատասխանեց հերի հորը։ Ռամզեսն ուզում էր գնալ, բայց հերի հորը նրան կանգնեցրեց։ «Մի խոսք միայն, արքայորդի», ասաց նա։ «Զգուշացրու քո այն կնոջը, Սառային, որ կրոնական երգեր չի երգի»։ Եվ երբ Ռամզեսը զարմանքով նայեց նրան, ավելացրեց. «Այն օրը, նեղոսի վրա զբոսնելու ժամանակ, այդ աղջիկը երգում էր մեր սրբազնագույն հիմնը. այն լսելու իրավունք ունեն միայն փարավոնները և բարձր քրմերը. խեղճը կարող էր ծանր հատուցել իր արվեստի և անտեղյակության համար»։ «Նշանակում է նա սրբապղծություն է գործել», շփոթմունքով հարցրեց գահաժառանգը։
Ինքն էլ չի մնալով այդ,
պատասխանեց քրմապետը։
Բարեբախտաբար միմիայն ես եմ լսել, և գտնում եմ, որ այդ երգի ու մեր հիմնի նմանությունը շատ հեռավոր է միայն։ Ամենայն դեպս թող նա այլևս երբեք չի երգի այն։
Բայց նա պետք է նաև մաքրվի մեղքից, նկատեց արքայորդին։ Օտար երկրացու համար բավական կլինի արդյոք, եթե Իսիդայի տաճարին 30 կով զոհաբերի։
Դա վատ չի լինի, թող զոհաբերի,
պատասխանեց հերի հորը փոքրինչ կնճռոտվելով։
Աստվածներն ընծաների չեն խորշում։
Իսկ դու, ազնիվ հերի հոր, ասաց Ռամզեսը, ընդունիր այս քանչելի վահանը, որ ես ստացել եմ իմ սուրբ պապից։
Ինձ, Ամենհոտեպի վահանը,
զգացված գոչեց մինիստրը,
արժանի եմ արդյոք ես։
Քո իմաստությամբ դու հավասարես իմ պապին,
իսկ քո դիրքով կհավասարվես նրան։
Հերի հորը խոնար գլուխ տվեց։ Գահաժառանգի այդ ընծան, թանկագին քարերով զարդարված ոսկե վահանը, բացի դրամական մեծ արժեքից, նաև թալիսմանի նշանակություն ուներ։
Դա արքայական ընծա էր։
Բայց հերի հորն ավելի մեծ նշանակություն տվեց արքայորդու այն խոսքերին, թե նա իր դիրքով հավասար է լինելու Ամենհոտեպին։ Ամենհոտեպը փարավոնի աներն էր եղել։ Միթե գահաժառանգը որոշել է ամուսնանալ նրա հերի հորի դստեր հետ։ Դա մինիստրի և Նիկոտրի սաթագուհու նվիրական իղծն էր։ Բայց պետք է խոստովանել, որ Ռամզեսը հերի հորի ապագա դիրքի մասին խոսելով ամենևին նկատի չուներ նրա դստեր հետ ամուսնանալը, այլ մտածում էր նրան նոր բարձր պաշտոն տալու մասին, որոնցից շատ կային տաճարներում և արքունիքում։